Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 9. februar, sa vama producent Vesna Jelčić i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Istraživali smo postoje li vojni kampovi za obuku djece u Bosni i Hercegovini u organizaciji grupe Asker.
Pa je kruga, nije jedan. Da smo mi?
Askeri!
Da smo mi?
Askeri!
Da smo mi?
Askeri!
Askeri!
Zašto i kako mediji u Srbiji dalje glorifikuju osuđene ratne zločince, a stvarne heroje poput Srđana Aleksića pokušavaju umrljati njegov otac Rade Aleksić?
Oni se trude da potpuno sruše ono što se ja evo 25 godina borim da, djelo Srđano bude primjer mladom čovjeku i starom i svakome da treba živjeti sa svakim čovjekom prijateljski.
Hoće li pritisak Europske unije da se očuva nezavisnog javnog servisa u Crnoj Gori uroditi plodom? Advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć.
Dalje ne vjerujem da će se ikad više ponoviti ona dominacija, da kažem, na jedan brutalan način zloupotreba javnog servisa, ali da će se nešto promijeniti, u to ne sumnjam.
Još govorimo o upravo otvorenim 23. zimskim olimpijskim igrama te preranom odlasku glumca Nebojše Glogovca, kao i zašto su Kosovo i Bosna i Hercegovina među rijetkim zemljama koje nemaju nacionalnu himnu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pomoć Europske unije doprinosi povezivanju regiona, poručio je komesar Europske unije za proširenje Johannes Hahn u Podgorici. On će govoriti u parlamentu na zajedničkoj sjednici Odbora za europske integracije, međunarodne odnose i iseljenike. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u Budimpešti da su odnosi Mađarske i Srbije istorijski na najvišem nivou i obećala da Srbija ostaje posvećena prijateljstvu i daljoj izgradnji odnosa sa tom zemljom.
To je pre svega, ako želim stvarno da budem iskrena, rezultat prvenstveno lične posvećenosti i ličnog prijateljstva današnjeg predsjednika Republike Aleksandra Vučića i premijera Orbana.
Dvije vlade u Budimpešti su održale zajedničku sjednicu. Mađarski premijer Viktor Orban kaže da daje punu podršku Srbiji na putu ka EU.
Naši su pokazatelji veoma, veoma dobri i mnogi evropske zemlje bi mogle biti ponosne na to.
Dvojici Albanaca uhapšenih na Kosovu 6. februara na osnovu američke optužnice određen je pritvor od 30 dana, potvrdio je portparol tužilaštva Kosova za Radio Slobodna Evropa Ekrem Ljutifu. Besrat Hođa i Ljerdon Musliju su među 36 osoba širom svijeta protiv kojih su Sjedinjene Američke Države podigle optužnicu zbog sumnje da su umiješani u Infraun, transnacionalnu kriminalnu organizaciju za kibernetički kriminal. Među njima je i Miroslav Kovačević iz Beograda. Branko Stamenković, posebni tužilac Srbije za visokotehnološki kriminal, izjavio je Radiju Slobodna Evropa da se Kovačević tereti da je u dužem vremenskom periodu zloupotrebom platnih kartica ostvario imovinsku korist od 50.000 američkih dolara. Savjetnik za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće Herbert R. McMaster izjavio je da će Sjedinjene Države ostati uz Prištinu sve dok ispunjava međunarodne obaveze i ulaže napore za oživljavanje dijaloga sa Beogradom. Poslanik Hrvatske demokratske zajednice i predsjednik udruženja hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Josip Đakić izjavio je da će ovo udruženje održati protest povodom dolaska predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Zagreb sljedeće sedmice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in i nominalni sjevernokorejski šef države Kim Jong-nam susreli su se danas i rukovali prije ceremonije otvaranja 23. zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu. Martin Schulz, odlazeći lider socijaldemokratske partije Njemačke, objavio je da odustaje od mjesta ministra vanjskih poslova u budućoj velikoj njemačkoj koaliciji. Kako je rekao, prihvatanje tog posla ugrozilo bi ključno glasanje SDP-a o formiranju nove velike koalicije. Turska avijacija nastavila je da bombarduje kurdsku enklavu Afrin na sjeveru Sirije i pored brojnih upozorenja, među posljednjima je Francuska koja traži prekid vazdušnih udara u Siriji. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o privremenom finansiranju koji je prethodno usvojio Senat SAD-a u iznosu od 400 milijardi dolara, kojim je okončana kratka blokada američke vlade koja je trajala do ponoći.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine istražuju postoje li elementi krivičnog djela nakon objavljenih snimaka iz Adrenalin parka u Jelahu na kojem djecu treniraju pripadnici vehabijskog pokreta. I dok je za jedne riječ o kampu koji obučava potencijalne teroriste u udruženju Asker, koje je organizovalo, kako kažu, trening sa djecom, tvrde da se radi o razvijanju motoričkih vještina, ali i moralnih osobina kod djece kroz vjersku naobrazbu. No Islamska zajednica Bosne i Hercegovine ogradila se od njihovih aktivnosti. Dženana Halimović.
Ta je kruga, nije jedan. Da smo mi?
Askeri.
Da smo mi?
Askeri.
Da smo mi?
Askeri.
Askeri ili u prijevodu vojnici, djeca su koju je na kampovanje povelo istoimeno udruženje, čije je sjedište u Sarajevu. Radnja se dešava u Adrenalin parku Jelen u mjestu Jelah. Na snimku objavljenom na YouTube kanalu krajem januara vide se djeca kako preskaču prepreke, trče, rade sklekove. Mada ono što rade asocira na vojnički trening, predsjednik udruženja Enver Hibibović, koji se pojavljuje u ulozi trenera na za neke spornim snimcima, u medijskim istupima tvrdi kako okupljaju djecu koja uče borilačke vještine te im podižu i moralne osobine.
Iz ovih snimaka se vidi da nema uopšte ni jedne vojne vježbe, nema oružja, nema puzanja, nema kolutova, nema preskakanja. Za one koji se bave sportom vidjet će da su ovo osmišljeni treninzi za crossfitere, za MMA borce, za kickboksere, za karataše.
No zanimljivo je da se u nazivu Zaskeri pominje i engleska formulacija Combat System, u prevodu borbeni sustav, a da je njihov logo stilizovana sablja. Iz Državne agencije za istrage i zaštitu saopštili su kako, citiramo, raspolažu određenim operativnim saznanjima u udruženju Asker, na osnovu kojih se sprovode određene aktivnosti, završen citat. Više informacija ne mogu dati. Isto je i sa Ministarstvom sigurnosti, koje, kako je naveo prvi čovjek te institucije Dragan Mektić, još nema konkretnih saznanja.
Ako bude išta za što se možemo uhvatiti da na bilo koji način izlazi iz zakona, isto ćemo dostaviti tužilaštvu kompletnu za dokumentovanu informaciju. Na prve početne informacije su meni indikativne da ja sumnjam u časne namjere tog udruženja, ne sumnjam u tu djecu. Djeca sam mogu tu biti zloupotrebljena. Samo zato što se na čelu tih organizacija, pa i u ovom slučaju ovdje, nalaze lica iz kriminalnog podzemlja i kriminalnog milja. Znam da ima Naser Orić jedan od njih, još dva imaju sporna.
Naser Orić demantirao je povezanost s Askerima. Nakon spornog snimka, općinsko vijeće Usore, mjesta u kojem u većini žive Hrvati, a koje graniči s lokacijom kampa u kome su boravili Askeri, zatražilo je od nadležnih da se pozabave ovim slučajem, citiramo, posebice s aspekta prikrivenih oblika militarizacije i eventualne zloupotrebe djece, a kao mogući izvor narušavanja sigurnosne situacije i usložnjavanja međunacionalnih odnosa, te shodno utvrđenom poduzmu potrebne mjere, završen citat. Nedavno je objavljen i sličan snimak, ovaj put vojne obuke s puškama u kampu u Rusiji, na kome su, kako se tvrdi, bila i djeca iz Republike Srpske. U jednom TV duelu sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Srpske, Draganom Lukačem, Mektić je potvrdio ovu informaciju.
Pošalji nam to kao ministar bezbjednosti, pošalji nam to s imenom i prezimenom.
Kako se vrši gađanje i pucavi iz puške.
Ali moramo da znamo čija su to djeca. Tačno je da u Rusiji
iz
postoje
Republike Srpske,
klubovi,
između ostalo.
I dok se u bosansko-hercegovačkoj javnosti sve češće spominje rat, naoružavanje te formiranje paravojnih jedinica počelo je i sa zloupotrebom djece iz različitih nacionalnih korpusa, tačnije Srba i Bošnjaka. Njihovo dovođenje u kontekst ratnika zapravo je medijsko potpirivanje bez valjanih dokaza, smatra profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Goran Kovačević.
Nema nikakve provjere te informacije koje se puštaju pod društvenim mrežama i kojima generalno mediji raspolažu. To se ne želi provjeriti jer sad je izborna godina. Ovdje svaka igra svaka dobija, posebno ona nacionalistička koja govori da postoji ugroženost nacije, vjere, etničke grupe. Dakle, ko su ti koji ugrožavaju?
Od aktivnosti udruženja Asker ogradila se Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, jer se na snimcima vidi kako pojedinci u kampu djeci drže neku vrstu vjerske poduke. Naveli su kako s njima nemaju nikakvu saradnju, niti snose odgovornost za bilo šta što se dešava izvan zvaničnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Revizionistička i nacionalistička retorika, promocija osuđenih i osumnjičenih ratnih zločinaca kao i heroja ratnih 90-ih permanentno su među top temama tiražnih srbijanskih štampanih medija. Posljednji primjer je pak malo ko očekivao. U pitanje je doveden jedan od rijetkih mirovnih simbola prihvaćenih čiju žrtvu su do skora sve strane priznavale. Riječ je o svjedočenju jednog od osuđenih za smrt Srđana Aleksića Trebinca, koji je 93. godine ubijen kada je pokušao da spasi jednog Bošnjaka. Taj intervju objavio je nedjeljnik Ekspres, ustvrđujući da je čitava priča o Aleksićevoj tragediji u stvari laž. Milan Nešić bilježi.
Da smo nas četvorica nasrnuli na Alena Glavovića zato što je musliman i da je pokojni Srđan skočio da ga brani, onda bi zaista zaslužio da bude heroj, ali to nije istina.
Delić je iz intervjua Milenka Kovača, osuđenog na 2 godine i 6 mjeseci zatvora nakon ubijstva Srđana Aleksića, koji je Ekspres na svojim stranama objavio kao ekskluzivnu ispovest. Zamjenika glavnog i odgovornog urednika tog lista Radeta Jerenića pitali smo da li se takvim postupkom pruža svojevrsni vid amnestije osobi osuđenoj zbog napada i smrti u tom trenutku 27-godišnjeg mladića.
Mi nismo tu da sudimo ni o čemu, mi smo tu da prosto iznesemo i neku drugu stranu, neku drugu verziju, koja, ponavljam, nije utemeljena na rekla kazala, nego na sudskoj presudi i činjenicama koje su tu dokazani.
On podvlači da je Ekspres nedjelju dana pre intervjua sa osuđenim Kovačom objavio dodatak na 4 strane koji je posvetio žrtvi, to jest Srđanu Aleksiću. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Srđanov otac Rade Aleksić ukazuje da ne može postojati validno obrazloženje za davanje medijskog prostora čovjeku koji relativizuje već utvrđene činjenice o smrti njegovog sina.
Pročitao sam to, nisam u životu dobio nikad presudu. Shvatio sam, te novine žele da budu prodavane. Shvatio sam to nešto kao čovjek.
On međutim upozorava i na posljedice koje bi takvi slični postupci mogli imati na proces pomirenja ne tako davno zaraćenih strana.
Oni se trude da potpuno sruše ono što se ja evo 25 godina borim da djelo Srđanovo bude primjer mladom čovjeku i starom i svakome da treba živjeti sa svakim čovjekom prijateljski.
U novom broju Ekspres odlazi korak dalje objavljujući intervju sa Tomom Filom, jednim od branilaca Slobodana Miloševića u procesu za najteže ratne zločine vođenom protiv njega pred Haškim sudom, u kome eksplicite navodi da je kojim slučajem branio Zvezdana Jovanovića, osuđenog ubicu premijera Srbije Zorana Đinđića, Jovanović postao nacionalni heroj Srbije. No, ovo je samo posljednji medijski primjer ove vrste. U svojevrsnoj promociji osuđenih ili osumnjičenih ratnih zločinaca deluje da ne okleva dnevnik Večernje novosti. U novembru su te novine prvostepenu presudu Ratku Mladiću izrečenu po 10 od 11 tačaka optužnice pred sudom u Hagu ispratile naslovima tipa bez ijednog dokaza Mladić osuđeni za Markale, artiljerijske napade na Sarajevsku tržnicu 1994. i 95. godine, u kojima je ukupno poginulo 105, a povređeno 230 građana. Tokom 4-godišnje opsade grada Sarajeva koju su sprovodile snage Vojske Republike Srpske. Ovih dana novosti donose naslove poput Mladića za malo da ubiju u sudnici, pozivajući se na srpske lekare koji tvrde da su razotkrili listu bolesti od kojih Mladić navodno boluje. Što, kako ističu, Haški sud prikriva. Da li se takvim izveštavanjem, kojim se svesno od osuđenika pravi žrtva, iskreće pažnje javnosti sa zlodjela za koje je osuđen? Milorad Vučilić, glavni odgovorni urednik tog lista i čovjek koji je tokom 90-ih kao čelnik Radio Televizije Srbije važio za udarnu medijsku pesnicu režima Slobodana Miloševića, polazio je na put kada smo ga pozvali za komentar. Prebacio nas je na svog zamjenika Milana Babovića, za koga nam je u novostima rečeno da je na odmoru. Slovo je na kraju palo na urednika Deska Momčila Popovića, koji nam je poručio da ne daje izjave za medije.
Svuda, govorim i o Hrvatskoj, i o Bosni, i o Kosovu, i o centralnoj Srbiji, se relativizuju zločini. Niko ne želi da ima na leđima taj krst, da je u ime njegovog naroda neko ubio.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoj Mihajlović, dugogodišnji novinar, a danas pomoćnik generalnog direktora Radio Televizije Srbije i član radne grupe za izradu medijske strategije.
Ako država hoće da nešto uradi, uvek to može da uradi. Imamo Savez za štampu koji treba da radi konačno svoj posao. Imamo REM koji konačno treba da radi svoj posao.
Primerima o ekstremnim medijskim skretanjima posljednjih dana mogao bi se pridodati i potez tabloida Kurir, koji je objavio trodelni intervju sa Mirenom Marković, udovicom Slobodana Miloševića, koja posljednjih 15 godina na osnovu odobrenog političkog azila živi u Rusiji, pobjegavši iz Srbije, gdje je sudski gonjena optužbama za neovlaštenu raspodelu državnih stanova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da bitka oko kontrole javnog medijskog servisa u Crnoj Gori još nema svoj epilog, pokazuje odluka Podgoričkog osnovnog suda koji je naložio da se Goran Đurović vrati na mjesto člana Savjeta radio televizije Crne Gore koji je pokrivao ispred nevladinih organizacija. Ušlo se u pravni galimatijaš za koji dio javnosti ne može da se otme utisku da se iza svega krije namjera vladajuće partije da vrati uticaj na javni servis. Dimitrije Jovićević.
Ko je na potezu? To pitanje nameće se nakon jučerašnje odluke Osnovnog suda, koji je naložio da se Goran Đurović, koji je podnio tužbu protiv države i skupštine, koja ga je smijenila sa mjesta člana Savjeta medijskog javnog servisa, u roku 8 dana vrati na posao, sve do pravosnažnog okončanja parničnog postupka. Podsjetimo, Đurovića je državni parlament smijenio na osnovu odluke Agencije za sprječavanje korupcije, koja je utvrdila da je on u konfliktu interesa, pošto je uz javnu funkciju bio i direktor firme koja se bavila proizvodnjom salate. Iako je Đurović tvrdio da je tu jedino moglo biti riječi o prekršaju koji se samo novčano kažnjava. Da li je sada na potezu parlament koji odluku o razrješenju Đurovića treba da poništi? Pitali smo poznatog advokata i nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća.
Što se tiče odluke Osnovnog suda, nije obaveza Skupštine da ukine odluku, ali jeste obaveza Skupštine da se uzdrži od njenog provođenja. Nema nikakve dileme, bar za mene, da je te smjene da su bile politički motivisane i da nisu imale neko uporište u zakon, odnosno da budem precizan, obrazloženja Agencije za korupciju koja su poslužila Skupštini kao osnov za razrešenje, po meni nisu pila činjeničnu vodu.
Da na potezu nije Skupština, koja bi trebalo da poništava sopstvene odluke, ocjenjuje i šef administrativnog odbora Ljujić Ljuboš Krelja, pošto smatra da bi to bio presedan u istoriji crnogorskog parlamentarizma. Već mjesecima crnogorsku društvenu scenu potresa situacija u vezi sa smjenama članova savjeta RTCG-a, za koje se sumnja da su bili politički nepodobni vladajućoj partiji, koja je navodno pokušava da u susret brojnim izborima u ovoj godini javni servis vrati pod potpunu kontrolu. Uz oštro negodovanje nevladinog sektora, došla su i upozorenja sa relevantnih međunarodnih adresa Evropske unije kao i ambasade Sjedinjenih država, u kojima se apostrofira neophodnost očuvanja nezavisnosti javnog servisa, koji treba da bude van domašaja političkog uticaja. A da je vlast počela da osluškuje šta joj poručuju inostrani faktori, bilo je jasno nakon što je Markovićeva vlada prije nekoliko dana naložila Savjetu Agencije za sprječavanje korupcije da preispita rad same agencije u vezi sa utvrđivanjem konflikta interesa Nikole Vukčevića i Gorana Đurovića. No pojedini analitičari u tome su vidjeli politički blef i potez iznuđen pritiscima sa strane. Slično razmišlja i Dragan Šoć, koji je skeptičan da će se proces partijskog zauzdavanja javnog servisa zaustaviti.
Slažem se sa svima koji kažu da je to urađeno pod pritiskom Brisela, a rezultat mislim da neće biti onaj kakav očekuju ljudi koji negativno ocjenjuju ono što je krenulo mjenama dvojice članova savjeta javnog servisa.
Vi mislite da je taj proces i pored svega nezaustavljiv?
Ja mislim da jeste nezaustavljiv. Ne vjerujem da će se ikad više ponoviti ona dominacija, da kažem, na jedan brutalan način zloupotreba javnog servisa, ali da će se nešto promijeniti, u to ne sumnjam. Da će se, ajde da kažem, klatno koje je iz jednog ekstrema otišlo u drugi ekstrem, sada malo umiriti prema nekom centru, što mislim također da je dobro.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku poslušajte, u Pjongčangu otvorene 23. zimske olimpijske igre.
Če 23. Donge olimpik deve in Pjongčang Donge olimpik deve i geveje를 선언합니다.
Radoslav Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke, povodom smrti Nebojše Glogovca.
Strašan je to gubitak i za kinematografiju, i za televiziju, i za
pozorište sa zaralištom u čitavom okruženju, jer Nebojša Glogovac nije bio samo naš glumac.
Kosovo je među rijetkim državama čija se himna ne pjeva, kompozitor himne profesor Mendi Menđići.
Važan je karakter himne i kakvu poruku šalje, a himna koju sam ja komponovao je humanog karaktera i ne sadrži vojne elemente, dodaje.
Slijedi odmah.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Pjongčangu su svečano otvorene 23. zimske olimpijske igre koje će se u ovom gradiću u Južnoj Koreji održavati do 25. februara. Ukupno će nastupiti skoro 3000 takmičara iz 92 zemlje. Selma Boračić.
Će 23. Donge olimpik deve in Pjongčang Donge olimpik deve-i deve-를 선언합니다.
Ovim riječima je predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in otvorio 23. zimske olimpijske igre koje se održavaju u južnokorejskom gradu Pjongčang. Pored spektakularne ceremonije otvaranja zimske olimpijske igre, 23. po redu, obilježio je historijski trenutak, a to je zajednički defile sportista Sjeverne i Južne Koreje. Predsjednik organizacionog odbora, Chin Ben On Lee.
Pjongčang igre će se pokazati kao olimpijada kulture i prije svega olimpijada mira. Čitav svijet je vidio zajedničko marširanje sportista Južne i Sjeverne Koreje pod zastavom Korejskog poluostrva. To znači da su dvije Koreje postala jedna jedinstvena Koreja kroz olimpijske igre. Sport ima veliku moć da ujedinjuje ljude i okuplja ih u miru i harmoniji koji nadmašuje sporove i sukobe.
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach pozvao je sportiste da tokom olimpijade pokažu vrijednosti sporta, a to je da je on dostupan i jednak za sve.
Dragi sportisti, sada je na vas red. Ovo će biti takmičenje vašeg života. Narednih dana svijet će gledati vas kao inspiraciju. Vi ćete inspirisati nas da živimo život zajedno u miru i harmoniji, uprkos našim različitostima.
Ceremoniju svečanog otvaranja pratilo je 36.000 gledalaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veliki srpski glumac Nebojša Glogovac preminuo je u Beogradu u 49. godini poslije kratke i teške bolesti, saopštilo je danas Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda. Zoran Glavonjić tim povodom bilježi.
Nebojša Glogovac ostvario je brojne uloge na televiziji, filmu i u pozorištu, a diplomirao je na Beogradskom fakultetu dramskih umjetnosti u klasi profesora Vladimira Jeftovića. Radoslav Zelenović, koji je četvrt veka vodio Jugoslovensku kinoteku, kaže za Radio Slobodna Evropa da je otišao veliki glumac.
Strašan je to gubitak i za kinematografiju, i za televiziju, i za pozorište, sa zaralištom u čitavom okruženju, jer Nebojša Glogovac nije bio samo naš glumac. On je i u drugim kinematografijama se samo Ustava Republike Hrvatske ostavio uloge za pamćenje. I njegova filmografija i njegov stvaralački opus je tek nešto 25 nešto godina. Ali kad vi pogledate te uloge, ta sva ostvarenja koje je ostavio za sobom, stvarno je rekao bi skoro nenadoknadivom gubitku.
Prve velike uloge odigrao je sredinom 90-ih u filmovima Vukovar, Jedna priča, Ubistvo s predumišljajem i Do koske. Radoslav Zelenović, upravnik audiovizualnog arhiva Srpske akademije nauka i umjetnosti, kaže da je Glogovac, kao jedan od vodećih glumaca srednje generacije, ostavio neizbrisiv glumački trag.
Ono po čemu ću ja u stvari Glogovca pamtiti jeste film, jesu uloge na filmu. On svojom pojavom, on svim onim što je nosio tu svoju harizmu kao glumca, bio je ta dominanta koja obeležavala televizijsku seriju ili film ili pozorišnu predstavu u svijetu.
Nebojša Glogovac od 1996. godine bio je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta gdje je odigrao niz zapaženih uloga, kao što su u predstavama Sumnjivo lice, Metamorfoze, Huddersfield, Šine, Lutalica, Lažni car Šćepan Mali, Hamlet. Važio je za jednog od najboljih glumaca u regionu. Za svoj umjetnički rad dobio je brojne nagrade i priznanja, među kojima su i Sterijina nagrada za ostvarenje u predstavi Huddersfield na Sterijinom pozorju u Novom Sadu, nagrada grada Beograda za filmsku umjetnost, nagrada Miloš Žutić, statueta David Štrbac, nagrada Branka i Mlađa Veselinović, Nagrade za najbolji glumca u filmu Ustav Republike Hrvatske dobio je na festivalima u Puli i Londonu, kao i Grand Prix na filmskim susretima u Nišu. Jednu od posljednjih velikih uloga Nebojša Glogovac maestralno je odigrao u filmu Rajka Grlića Ustav Republike Hrvatske.
Ti ti vjeruješ da ima nešto nakon smrti? Plus ništa. Kad dođe moje vrijeme, mama i babo će me dočekati. I zagrlit ćemo se i bit ćemo zajedno, skupa, zauvijek, zauvijek.
Kosovo i Bosna i Hercegovina jedne su od rijetkih država na svijetu koje nemaju tekst himne. Uglavnom se ne može postići saglasnost oko teksta, iako himna odražava multinacionalni karakter zemlje, kaže naša Amra Zajneli.
Kosovo ovog mjeseca obeležava 10. godišnicu od proglašenja nezavisnosti i usvajanja državnih simbola, zastave, grba i himne u Skupštini Kosova. Svi oni moraju da održavaju multietnički karakter. Zastava je plave boje sa mapom Kosova, zlatne boje iznad koje je 6 belih zvezda, a koje predstavljaju etničke grupe koje žive na Kosovu, Albance, Srbe, Bošnjake, Turke, te pripadnike romske, aškalijske, egipćanske i goranske zajednice. U simbol nezavisnosti spada i obelisk Newborn koji predstavlja rađanje nove kosovske države. U izboru simbola učestvuje tadašnji premijer Hašim Zaći i žiri za izbor državnih simbola kojeg su učinili predstavnici svih političkih parlamentarnih subjekata te predstavnici manjinskih zajednice i iz akademskog života. Iako se ovi simboli uveliko koriste pa i posjećuju, kao što je slučaj Newborna, himna se intonira, ali je i dalje bez teksta. Je pod nazivom Evropa komponovao kosovski profesor Medi Mandžići, a kako stoji na web stranici Skupštine Kosova, ona odražava multietnički karakter zemlje. U izjavi za naš program Mandžići navodi da nije očekivao da će kosovska himna brzo dobiti tekst, ali ističe važnost postojanja tog teksta jer se tako, kako kaže, lakše pamti melodije i može da se peva i bez instrumenata. Zato je potrebno malo vremena dok se dopusti da se ona peva uz tekst, ali znamo da naša država nije potpuno konsolidovana, te je problem imati tekst u ovoj fazi kada i dalje traje izgradnja države. Važan je karakter himne i kakvu poruku šalje, a himna koju sam ja komponovao je humanog karaktera i ne sadrži vojne elemente, dodaje. Mendžići ima i tekst za himnu koji je napisao za onaj dan, kaže, kada se Kosovo bude konsolidovalo i kada bude bilo odlučeno da se usvoji tekst. Tekst koji sam uradio ne vređa nikoga, narod ili etničku zajednicu, već glorifikuje državu u kojoj se živi. Inače, inicijativa o tekstu do sada nije bilo. No, pored Kosova, na tekst himne već 19 godina čeka i Bosna i Hercegovina. Ustavno-pravna komisija BH parlamenta je ove nedelje prihvatila inicijativu kantonalne skupštine u Sarajevu da Bosna i Hercegovina treba da dobije tekst himna što pre. Poslanice, međutim, nisu optimisti da će inicijativa uspjeti, budući da ne postoji tekst po kojem bi se predstavnici triju naroda u Bosni i Hercegovini složili. Tekst himne danas nema ni Španija, iako je jedna od najstarijih u Europi. Naime, tradicionalni tekst himne Kraljevski marš ukinut je 70. godina nakon višedecenijske Frankove diktature, a kada se inače Španija priklonila demokratiji. Pokušaj da se uradi novi tekst koji bi zamenio raniju verziju, a koja je sadržala fašističke tonove, bili su bezuspešni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Vrijeme je i da ponovimo vijesti dana. Pomoć Evropske unije doprinosi povezivanju regiona, poručio Johannes Hahn u Podgorici. Odlični odnosi i podrška Srbije na putu ka Evropskoj uniji, rekao Orban Brnabićkoj u Budimpešti. Određen pritvor dvojici kosovskih hakera koje potražuju Sjedinjene Države. Tužilaštvo Srbije saopštilo da haker kojeg su oni po istom nalogu uhapsili je ostvario dobit od $50,000. Otvorene 23. zimske olimpijske igre u Pjongčangu. Turska nastavlja da bombarduje sjever Sirije i pored brojnih apela da prekinu. U 49. godini, nakon kraće i teške bolesti, umro glumac Nebojša Glogovac. Preostalo je još da vam se Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.